Bueno, kantu hau jarri dugu Andoni aurkezpen egiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz. Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira, bezmelenea egoten da, bai, batez ere azkenengo ordurdiak, hori da asmoa, desde luego, magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badak, no sartzen den.
Ostiraletan ama biterdietatik aurrera, Andoni Kalbo, segura irratian.
Hello, eguerdia, zemadu zaudete.
Egunon, Andoni, zer modu?
Egunon, Anaitze, zer modu zosondo?
Bueno, aste bururako prest, lanean izango zara?
Bai, lanean aste burunetan ere, baina ondo, ondo, pila kargatuta. Ia da, sasoi hau izaten dara pixka tristea lan egiteko. Bai. Normalean ez da, egoten hola albiste handirik, zoritxarrez, horrein Madrilen albiste asko ditugu. Zoritxarrez dioz, pixkate perez handia ematen diaten gaiak dira. Bai. Gerra daukagu bezalde batetik, bueno, gaurkotasunak ez digu ematen... Ba, irrifarre, telebistan gutxienez irrifartxua agertzeko aukera. Baina, bueno, hala ere, bueno, lana gustatzen zaigun ontzat, ba, bueno, ezin gara kexatu.
Hori da, eta, bueno, tarte hauetan, ba, modanen inguruan hitz egiten dugu, aktualitatea ere, baino bidaiak ere, Andoni. Eta nik uste saio eta urte hauetan ez dugula honen inguruan hitz egiten, baino gaurkoan zentratuko gara Andoni Kalbok nola egiten duen maleta.
Bai, bueno, nik nola egiten dudan edo segitu garaiz gomendio batzuk ematen, zelineko desastre gutxa nahi, baina gira da, maleta asko egiten ditudala, oso maiz gainera egiten ditudala, eta, bueno, ba, pixkanaka ikasi ditudala, gako batzuk, trukotxo batzuk, eta segituko naiz hori partekatzen. Ez da, dara esan barra dago, ez da, bidaiatzeko sasoia, orain, agien batzuetzat bai, gabonetan izango da, baina, bueno, ez gaude udatarian edo estresatuen atarian, baina, bueno, zubi bat badukagu horrabenduan, eta bestela ere, apuntatu ondo, gorde ondo, buruan, gaur komentatzen duguna, ez oso lagungarria izan daiteke. Bizkanaka, zu badauzkazu badakit, galdera batzu prestatuta gero ere, nire okurritzen zaidan guztia ere komentatuko dizuet.
Hori da, basiko gehaz, askotan irakurtzen da, ez, ez dakit alako gauzak bilatzen dituzun Googleen, Andoni, baino, nola prestatu maleta bat, zer da aurretik egin behar dena, eta beti, aman komunean dute, zerrenda bat prestatu behar dela. Zuk ere zerrendak prestatzen dituzu edo aplikazioak erabiltzen dituzu, Andoni?
Ez nahi, zoritxarrez ez daukaten beste denborarik hori egiteko, hori oso lagungarria izan daiteke. Baina zerrendena gainera ja, oza, bizigaren erritmoan, nik uste dut zerrendena barneratu egin behar dugula. Ze, maleta egiteko garaian adibidez oso lagungarri izan daiteke, baina baita erosketa egitera guazenean, edota gabonetako opariak prestatzen ditugunean, edota Black Fridayetako beherapenak planifikatzen ari garenean, horietan guztietan zerrenda bat izatea beti izango da lagungarria kasu honetan diru aurrezteko. Ez da, maletarekin zer gertatzen da, ba zerrendak ordena emango digula, eta askotan sortzen den kaos hori ere ekidin egingo dugula, ze bat zuetan maleta egitea kaotikoa ere izan daiteke, batez ere etxe handietan, edo bueno, familia handietan, etxe handietan baina familia handietan, ezta? Aur txikiak dauden kasuetan, eta bueno, beti ni adibidez nire koinatarekin banoa oporretan, ume txikiekin baldin banoa, beti gertatzen zaigu gauza bera, edo txankleta bat sartu du baina bestea ez, kuler hori gabe, edo baino sartu astu zaio, edo zakitze, oza, beti gertatzen da horrelako zerbait. Orduan horretarako zerrendak oso oso lagungarriak dira.
Bueno, ba horixe, zerrendetatik hasi dugu gaurko saioa, ez? Maleta prestatzeko ba egokia dela ba zerrenda bat antolatzea, baina ez bakarrik honetarako esan duzun bezala Andoni, ba bai, erosketak egitera goazenean edo ba hoxe Black Friday edo berapenak datu zenean. Eta beste kontu bat, lukak aurretik prestatzen dituzu, hau da, prenda solteak aukeratzen dituzu edo ze batzuk ere lukei argazkiak ateratzen dizkie. Horretarako denbora badu Andonik?
Horretarako, bai.
Ah, bueno.
Horretarako, bai. Egia da, bidaiaren arabera. baina saiatzen naiz beti gutxienez look bat edo bi, hau da, bi outfit edo hiru incluso era prestatuta eramatea. Zergatik ba argazkietan pentsatuta, ni argauz argazki zalea naiz, asko gustatzen zait argazkilaritza eta asko gustatzen zait gero Instagramen partekatzea leku horren argazkiren bat. Nik beti esan dut oporretara goazenean leku bati argazkia egiteak ez daukala zentzurik, ze argazki hori Googleen aukiko duzu, zentzua daukazu baldin zu agertzen baldin bazara hor. Eta zure aurbegian, arropan, gestoan hor transmitituko duzu eta hor oroitu, osea, hor gordeko da momentu horren emozioa, ez da? Eta horregatik saiatzen naiz argazkiak ateratzen lekuetan, baina beti ere edo ni edo nire solaskideren bat agertzen baldin bada argazkian, ez da? Saiatzen naiz horrela egiten. Eta horretarako, kasu honetan, partekatzeko pentsatzen dudanean, partekatzeko ateratzen ditudanean Instagramen edo, horretarako behi pentsatzen ditudala lukak, eta bueno, ba, horretarako ez dezta denbora askorik behar, normalean nik Instagramen ikusten ditudan janzkera gustatzen zaizkidanak gordetzen ditut edo gutxi gora bera barneratzen ditut eta gero horren atzeko zerbait egiten saiatzen naiz. Orain New Yorken adibidez egon naizenean, irailean ba pare bat luke edo eraman nituen argazkiak ateratzeko. Gainontzekoak ziren, ba arruntak, hau da, arropa erosoa, ba kilometroak eta kilometroak egiteko, ez da, hori ere oso importantea da. Batez ere hori da garrantzitsuena, Instagramerrak ez baldin bazerate arropa erosoa eramatea eta oso kombinagarria dena, ez da, bakero batzuk, txandal praka bat, horrekin salbatu dezakezu bidaia, soberan, eta gero, hombre, kontuan izan da baitaren nora zoazen eta zenbat demorarako zoazen, baina horrek dira horrelako komodinak, ez da, generalak orokorrak. Eta gero, kamisetak, sudaterak eta alkandoraren bat beti ere sartu behar da, ba, bidaietan ez dakizulako, ez, azken finean, nora maitu behar dezun edo zer gertatu daiteke. Orduan horregatik, nik beti esaten dut, eraman behar dela. Eta bestela kreditu txartela hori ere beti soinean eduki behar dugu, izan ere, ba, bueno, ia munduko txoko guztietan erosi dezakezulako zerbait, ez da? Edo, ba, kaltzetinak astu baldin ba zaizkizu, erosi ahalko bituzulako, edo alkandora bat beharko baduzu, alkandora ere erosteko aukera izango duzulako, ia edonon edo aeroportuan bertan. Baina, bueno, egia da, lukak prestatuta eramatea ondo dagoela, argazkiaren asuntuagatik alde batetik, baina beste alde batetik, ba hori, erosotasunagatik, eta bueno, ba, bidaia luzea baldin bada, estatu batuetara baldin bazoa, 15-20 egunetarako, desde luego, ba, bakero eta txandar batekin ez dezula, da ez errekinko, hori baino zerbait gehiago eraman barko. Eta gero New Yorkeko planak ere askotarikoak dira, bueno, New York edo estatu batuetako planak ere askotarikoak dira, bidaiak bere momentuak dauzka, eta bidaiaren momentu bakoitzarako ere arropa ezberdin bat eraman beharko duzu. Baina, zoratu gabe, komodinak gakoak dira, eta gero, ba, kamiseta arruntak ere horrek salbatzen gaitu beti. Eta gero, kontuan izan, adibidez, iparraldera baldin bazoaz, Europa iparraldera baldin bazoaz, oporretan esaterako hotz handia egiten duela irailetik aurrera dagoeneko, gurain Danimarkan egon gara, eta hotz ikaragarria zegoen. Orduan, eramantzazu sudadera, jantzita sudaderaren gainetik beste txaketaren bat edo baldin badaukazu ere eraman jantzita, eta gero txabarra potolo bat ere, plumas bat esaten den bezala ere eraman dezakezula jantzita. Hori beti jantzita, badakizu hegazkinetan. Maleta sartzen baldin badugu, azkenean amaituko dugu sekulako maleta erraldoi bat eramaten, eta hori ez da komeni.
Hori da, eta, bueno, aipatu zuen duenez, bestela, lekura iristen baldin bazara, ba, erosteko aukera badagoela. Nei ere, nahi taztu zaizkit gauzak ere, Andoni?
Zuri? Bai, hori ere nahiko ohikoa da, ezta? Zuloa eramatea maletan,
bai.
Eta gero, ba, gainezka ekartzea, hori ere ondo dago, baina kontuz, ze...
Arriskutsua. El mugaren
arabera hori peligrosoa izan daiteke, oso arriskutsua izan daiteke, esaterako estatu batuetara baldin bazoaz, ba, handena oso garestia delako. Orduan, bueno, ez da berdina Madrilera joatea, edo Italiara joatea, arropa nahiko, bueno, merke aurkitu dezakegurako bertan, edo Frantziara baldin bazoaz ja, bueno, ba, horre, ja beste kontu da da.
Baina, bueltatu, ez zara bueltatu inoiz, maleta berri batekin?
Ez zain gertatu hori. Ez zain gertatu hori oraindik. Ez de gainera gero fakturatu egin behar dezu asko da. Zera, maletaren prezioa, erosten duzunaren balioa, eta horri gehitu behar diozu konpainiak, hegazkinak kobratzen dizuna. Osa, kontuak atzera eta gutxienez 200-300 euro izango dira. Dena, orduan gutxienez.
Noizuenka egiteko gomendio bat.
Osa, que hori ere gomendio potoloa da bai. Edo, eraman utzik maleta, edo... Bai. Edo bueno.
Eta, Andoni, beste batzuk ba, oso ordenatuak dira, eta batzutan erabiltzen dituzte, ba, bai poltsatxoak, separadorek, ba, zapatatzat, osagarrientzat, alaxe antolatzen du maleta, Andonik?
Bueno, ez, saiatzen naiz bai banatzen eta dana honeko ondo antolatuta sartzen, ba nik adibidez beti sartzen ditudalako, ba orain Parisera banoa adibidez Gabonetan, ba sartuko ditut edo eramango ditut jantzita zapatak ba ibiltzeko arruntak, zapatilak sartuko ditut, baina gero ere zapata dut ere sartuko dut eta takoidun botin bat edo ere sartuko dut. Eta orduan hori beti doa, ba maleta erdi bat okupatzen eskina batean, oso justo ba nima nabil espazioaz hor beti sartzen ditut boten barruan, adibidez sartzen ditut galtzerdiak eta kaltzontziloak, aurrorako barruko erropa txikiak ere hor sartuta joan daitezke, zera hori espazioa irabazteko. Eta, bai, saiatzen naiz, oza, dana alde batetik eta besalde batetik sartzen. Ez ditut egite, baste, nire lagun gehienek adibidez dana sartzen dute, pun, dana batera sartzen duten astuta, eta hori gero kausa da, baina ez, nik horrela ez dut egiten. Gero, beste gauza bat kontuan hartzen dudana, aspalditik da, alkandorak, nik beti alkandorak eramaten ditut, jaietara, ia beti. Eta orduan, alkandorak ondo tolestutaran bar dira, baina arrugak eta simurrak eta ekiditeko, hor gomendio bat eman zidaten behin, labanderian eta esan zidaten plastikoa jartzen baldin badiozu alkandorari erdian, hau da plastikoarekin nahastuta tolesten baldin badezu alkandora, ez dela simurtzen. Eta hori hala da, eta ordutik horrela egiten dut. Ba, bertan, labanderian ematen dizuten plastiko hori erabili dezakezu, edo txatu gazen beste zein plastiko, edo sabor poltsa baten erabili dezakezu, ez da. Supermerkatuko poltsak baino beto, beste plastiko fin bat erabiltzen baldin badezu, baina horren gainean, tolesten baldin baduzu erropa, edo pentsa eskontza batera zoazela, eta hegazkin hartu behar duzula, edo, bueno, sin más, soineko araman behar duzula maletan, porque sí, ba, autobusan zoazelako, edo kotxan zoazelako, eta ez daukazulako espaziorik zintzilik eramateko. Ba, kasu horretan, oso ondo dator, sartzea, hori plastiko baten gainean tolestea,
bilduta, vale.
Eta hori da, eta horrela eramatea, hori ere oso gomendiona da.
Oso ondo, eta tarte honetara Marie Kondo ekarriko dut, Andoni. Marie Kondok esan zon, tolesteko garaian zuk esan duzu, ez, tolesten inguruan hitz egiten ari ginen, baino enroiauta, txurrituak inbar direla, hoi, probatu aldezu inoiz.
Probatu dut, eta modan jarri zenetik Marie Kondoren asunto hori,
bai.
Niko goratzen naiz, ba, Prakak adibidez, horrela txurroak bezala gordetzen dituela, ez da, horrelako gauzak ba, jarri ditut praktikan, eta ondo datoz, inkluso kamisetak ere, horrela txurrotxoak eginda sartu daitezke, eta maleta batean sartu ditzazkezu, arazorik gabe, hiru Praka, sortzi kamiseta, gehi alkandorak txurrak eginda, ez mesedez, egero desastre gutxi izango da hori, baina hori dana ondo ordenatua sartuko zaizu, zapatak ere alde batean, osa, nik uste maleta ertein batean edo txiki batean, ez dakit honen inguruko galderarik badaukazun gerorako, bestela orain esango dut, nik uste maleta ertainekin, kabinako maleta horrekin, horiekin, nahikoa dela, bidaia bat egiteko. Inkluso esango dizu eta 10 eguneko bidaia bat egiteko ere nahikoa. Eta hau da beste sekretu bat inoiz ezan ez dudara. Nik ez dut inoiz eraman maleta haundirik fakturatuta egazkin batean.
Ez?
Inoiz ez. Gezurra bat dirudi ere.
Ez duen esango, inoiz,
Badakit, zen mundu guztiak gelditzen darrituta. Baina, bueno, jendeak automatikoki bilete erosten duenean maleta haundia erosten duelako. Eta, bueno, ba, nik egin nuen froga behin, bitaia luze baterako maleta hori esartzen, eta bueno, eta lortu nuen, ez da, kontuan izan, eraman dezakezula, biletarekin batera maleta txikia eta motxila. Orain maleta txikiagatik ere, konpainia asko kasi dira kobratzen, baina hori ere segituan amaituko zaie, zelegeak dio hori iruzurra dela. Eskubidea daukazula maleta hori eramateko, beraz hori berehala konpontuta geldituko da. Baina hala ere, nik uste badaukagula gaitasuna, dena, 10-15 eguneko bidaia bateko erropa, maleta txiki batean eta motxila batean sartzeko. Eta posible da, zenik lortu baldin badet nire outfit guztiekin zuek ere egin dezakezue. Eta zein da gakoa, ba, esan duguna, orden pixka bat, ez da, separadoreak eta honek gauzak, ba, bueno, lagungarriak izan daitezke, baina nik uste betere espazioak entzen dutela. Hobeto da, hori kamisetak ondo eramatea, gauzak ondo tolestuta eramatea, eta ahalik eta guztiena jantzita eramatea, hori ere oso ondo dator. Gero, hegazkinera igotzen zarenean ja kenduko dituzu kapa guztiak eta sartuko dituzu goian maletarekin, ezta? Baina, bueno, horrekin ere kentzen duzu espazio dexente.
Hau kontatuta Andoni, galdetu behar nizuen por si acaso, bazpare, hau hartuko dut, bazpare, hau hartuko dut, alaxe maleta betetzen da. Orduan, zure kasuan, los por si acaso gutxi izango dira?
Ez dira egoten, bazpare ere hori horiek, vale. Ez nik ez ditute, ez, nire bazparea da kreditu txartela. Hori da, eta esan behar dizuet, gainera, gainenetan gero ez dezula erabiltzen. A ber, mm-hmm. Agiara, azten baldin bazaizu, nire kasuan afeitatzeko espuma, edo ilearen txat laka, edo horrelakoak, horrek bai erosi bizazkezula, segia da, eraman ditzazkezula erosita, bidaia formatuko txiki horiek, baina horrek erosi ditzazkezu bertan, ez da?
Bai.
Eta, bueno, horrelakoak izaten dira nire bazpareak, bestera, esango dizueke, moldatzen zarela eramaten duzun arroparekin, eta, bueno, bestela ere dendak badaude, eta erosi esakezu zerbait. Inoiz gertatu eliteke zaparra da erraldoi bat botatzea, eta zapata guztitzea, galtzertia guztitzea, eta esizatea errekambio hori, bueno, baroseko dituzu batzu. Eta dirurik gastatu nahi ez baldin baizu, ba, primarkera zuaz, eta 20 euroren gatik ere ukiko dizu zerbait bidaia salbatzeko, ez da. Orduan, bueno.
Bueno, ba, horixe, harrituta, ikasi dugu zurekin Andoni, baina harrituta ere, gaurko saioan, ze pentsatzen genuen, ba, pare bat maleta handiago bai, bazegoela zure bidaietan, eta, baina, bueno, horixe, antolatzen duzula, zure maleta ertain hori, eta gomendioak jaso ditugu, Andoni, ez dakit zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatzeko?
Ez, nik uste bet, garrantzitsuena dolorrona guzia titularra hori izango litzatekela. Maleta erraldoia fakturatzeak ez duela merezi. Ez duela merezi, a ber, dirua baldin badaukazue, egintzazue, sudur punta jartza zaizuena, claro, por supuesto. Baina, nik esango nuke, ez duela merezi, incluso Benidorrera nik batzutan ikusten de jentea nola joaten da maleta erraldoiarekin. Hombre, hilabete baterako baldin bazuaz, bai, baina este beterako edo biestetarako baldin bazuaz, ez dizu merezi edo Kanarietara, ez da gauza bera. Nik uste dena ondo sartu dezakezuela hor. Toaiak hoteletan ematen dizkizuete. Askotan, pijamarik ere, pijama handirik ez duzu behar, kamiseta batikin eta kalzontzioekin ere login dezakezu, ez da? Hau da, zoratu gabe nik uste maleta txiki batean eta motxilan dena sartu dezakezuela. Mm-hmm. Eta bestela ere egin saiakera eta saiatu aurrezten, ze nahiko diru ateratzen digute hegazkin konpainiek, mm-hmm. ba, gehiago ordaintzen ibiltza baino, ez da?
Hori da. Ba, Andoni, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, gomendio hauek emateagatik, eta hurrengo arte esango dizugu, ze aipatu duzu beste bombazo bat ere, Parisera zoazela.
Bueno, Parisera guntxa batzu, Gabonetako merkatuak ikustera joazan.
Bueno, kontatuko diguzu hori ere.
Noski baiet.
Eskerrik asko, Andoni, onda izan.
Eskerrik asko zu, jagur. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer.